tegelikult see eelmine nädal oli vaimselt veidi keeruline minu jaoks ja siis mind isoleeriti. Mul oli alati kuidagi nagu teada see plaan, et ma lähen ülikooli ja ülikooli ajal ma enam kodus ei ela. Kui ma ei oleks seda riski võtnud, siis ma arvan, et sisuloome oleks endiselt hobi. Hei ja tere tulemast kuulema Kirstordil podcasti 4. episoodi. Täna on siis meie esimene eriepisood, et nagu ma esimeses osas mainisin, siis iga 4. episood saab olema midagi teistsugust, kus ma saan lihtsalt pläkutada mingil teemal, mille ma olen ise välja valinud, või midagi mängulisemat võibolla teha, et täna ma ütleks, et on tulemas midagi mängulist või midagi sellist, mille sa saad ise kaasa mõelda, aga nagu ikka siis kõigepealt võidud ja mõtted möödunud nädalast, et ma natuke aega nagu juurdasin sulle üle, et kas jagada seda või mitte, aga mõtlesin, et pigem ikkagi jagan, et võibolla sellest on midagi ka kellelgi teisel võtta, et tegelikult see eelmine nädal oli vaimselt veidi keeruline minu jaoks, sest ma tundsin väga palju negatiivset enda ümber, et mingisugused kuulujutud minu kohta, mis jõudsid minu nii, siis negatiivset tagasisidet tuli ka, kuigi positiivset on nii palju rohkem, siis noh, inimese aju kipub töötama nii, et nii kui see mingi negatiivne tuleb, siis sa keskendud ainult sellele, et jah, podcastile tuli negatiivselt tagasisidet ja siis väga agaralt spekuleeriti ikka selle stiili nõu andja osas, et see, kes siis ütles, et mul on mingi odav Shane'i stiil või mis iganes see oli, on ju, et ma peaksin old money stiilile üle minema, et see oleks mu karjäärile hea, et sellest oli siis juttu teises episoodis. Ja ma panin siis sotsiaalmeediasse ka just selle klipi, kuna noh, sellised tundus nagu midagi sellist intrigeerivat ja põnevat, mis võiks tekitada inimeses huvi, et oh, ma tahan kuulata seda podcasti või et mida ta siis vastas sellele voisile. Ja see siis äratas jah väga palju spekulatsioone. Ja ma pean ütlema, et ma langesin ise ka uudisimu ohvriks, et kui hakkasid tulema siis spekulatsioonid selle kohta, et see on võibolla mingi sisulooja, kes selle saatis. Või noh, inimesed väga kindlameelselt väitsid, et nad teavad, kes selle saatis või et neil on väga hea aimdus selle kohta. Ja kui mul muidu tegelikult endal nagu ei olnud seda mõtet, et mul on täega vaja teada saada, kes seda mulle selle saatis, siis millegi pärast see, kui inimesed hakkasid arvama, et see on keegi sisulooja, siis tekis ka minu ajus see, et issand, aga nii põnev, ma nüüd tahan ka teada. Ja ma ütlen ausalt, ma siis ühele nendest inimestest, kes seal spekuleerisid, kirjutasin, et nüüd ütle mulle ka, sest keegi ei jäänud välja, et keda nad siis arvad, et see on, kõik ütlesid, et ma tean, kes see on. Ja see, et see on ju nii ilmselge, mis iganes. Siis ma tõesti, ma läksin õnge, ma kirjutasin ühele sellele inimesele, et noh, et ütle mulle ka, et kes on. Ja siis ta saadab mulle ühe mu enda sõbranna Instagrami profiilist screeni. Ja ütleb, et see kõlas täpselt nagu tema. Ja see hetk oli see, kus ma olin ise ka lihtsalt mingi. Esiteks, miks ma üldse küsisin? Nagu lihtsalt, mida see mulle annab? Et mis ma siis teen selle infoga? Et kui ma saangi teada, et see ongi äkki mingi sisulooja. Nii, panen siis tal unfollow või mis see nagu, miks see peaks mind kottima? Ja teiseks, kui ma jätan kõrvale isegi selle, et ma tean 100% kindlalt, et ükski minu sõbranna mulle sellist poissi ei saadaks, okei, jätan selle kõrvale, siis ma tean ju selle sõbranna kõnemaneeri nii hästi, et ma oleks selle ära tundnud ju sealt siis juba ise. Et ühesõnaga, noh, kuidagi see tekitas mus veel rohkem selle tunde, et oh my god, et noh, inimesed nagu arvavad midagi ja siis nad levitavad seda ja nii see läheb on ju. Mitte, mul isegi ei ole midagi selle inimese pihta, kes mulle selle välja ütles, sest ma ise läksin küsima reaalselt. Aga kuidagi, kuna juba nagu nii mingid kuulujutud, mingid kõlakad levivad on ju ja siis kuidagi see sinna otse ja mul oli kuidagi nagu selline nii halb tunne sees, et et nagu inimestele nii meeldib mingi intriig ja nagu sõike mingi negatiivne vaib oli täiega õhus. Ja kuidagi ma ei tea, minust tekis sõbranna nagu see, et issand, kuidas keegi üldse arvab tema kohta nagu sellist asja, et ta saadaks mulle selle võissi. Et sõike natuke nagu see mingi emalõvi ja siis kuidagi see oli kõik nii, ma ei tea, kuidas ma kirjeldan seda, ma tundsin, et ma olen inimestes pettunud. Ja see muserdas mind väga. Ehk siis ma ei olnud üldse positiivses meelestatuses, inimeste suhtes, sotsiaalmeedia suhtes ja samas ma teadustasin endale, et see on mulle sõike mingisugune sabin, sõike mingi ärevus, et mul on seda varem kui elus ette tulnud ja täpselt nii oligi ja see läks tegelikult paari päevaga üle ja see võit ongi see, et kuskil kõige selle virvarri keskel, kui ma oma tööasjadega tegelesin, planeerin praegu ühte põnevat asja ja kuidagi selle keskel ma olen, issand jumal, mul on ju nii äge töö ja nagu see ei ole mingi tavaline asja, et kui ma ei tea, keegi küsib sugast, et mis tööd sa teed, siis sa ütled, et mul on oma podcast ja teen YouTube videosid ja Instagrami sisu ja nagu, et see on räige privileeg, et kedagi üldse kotib mu elu või mida mul on öelda, et ma saan sellega elatist teenida. Ehk siis vahet ei ole, mida need inimesed kuskil spekuleerivad, mida nad räägivad. Mina elan seda elu, mis mulle nii väga meeldib ja las nad räägivad, et see on ka tihti peale peegeldus inimesest endast, kui ta midagi negatiivselt ütleb. Noh, hästi TikTokis ka kuidagi jälle sain kinnitust sellele, et noh, ikka meeldib inimestele nagu halvasti öelda, et seal ka mingisugused minu välimuse kohta mingid negatiivsed kommentaarid, et sellist oli nagu lisaks kõigele kirsiks tordil, siis ütleme negatiivses mõttes. Et see oli ka seal nagu kompotis ja siis ma kuidagi mõtlesin, et see ju ei puutu minus üldse, mida see inimene mulle ütab. See ei ole nagu minu asigi tegelikult. See on mingi tema probleem, mida ta välja elab. Ja see jõudis mulle nii selgelt kohale ja ma olin lihtsalt mingi, oh my god, elu on ilus. Ja tegelikult mida ei koti. Et ma pidin selle väikse sabina nagu üle elama. Võt, nii et tegelikult on mega äge elu ja ma olen oma tööga mega rahul, mul on nii hea meel, et ma saan podcasti teha ja kõik on hästi. Võt. Ja üldse korraks isegi tekis, juba vist nimetatakse seda selleks imposter syndroomiks, et korra ma olin lihtsalt üldse mingi, et issand jumal, ja ma tegelikult ei tea täpselt, miks inimesi kotib minu elu või mis ma teen, et noh, miks nad mind üldse nagu Instagramis või YouTubes jälgivad. Noh, podcast on võibolla natuke teistmoodi, et siin ongi põnev kuulata ju teiste inimeste muresid, probleeme, lugusid, et noh, see on selline nagu uudisimu ja põnevus. Aga ma mõtlen just nagu minu enda kanalites, et ma olen korra mingi, ma tegelikult ei tea. Ma tegelikult tõesti päris täpselt ei tea, et ma olen täiesti tavaline inimene, et miks kedagi huvitab, miks keegi jälgib, aga no ometi mul on selle üle lihtsalt nii hea meel, et ma nagu väga süüdse ei hakka sinna mõtte sisse minema sellepärast, et ma vist ei jõua sellega kuskile ja pigem võtan selle, et väga tore, et kedagi huvitab ja keegi tahab vaadata, mida ma ei tea, hommikusöögiks teen ja kus ma käin ja mis toimetused mul on, et väga tore. Ja veel, mis on kindel võit, on see, et tööalaselt on praegu tulemas nii palju ägedaid projekte ja selliseid koostöösid, millest ma olen kunagi unistanud, et selle üle on lihtsalt nagu nii hea meel. Ja siis veel üks random asi siia otsa. Et ma olen juba pikalt mõelnud, et ma pean oma vaiba, elutoa vaiba viima keemilisse puhastusse. Aga mul ei ole autot ega lube ja seega ma teadsin, et noh, kui ma seda hakkan viima, siis ma pean takso võtma. Ja nüüdseks ma olen seda nii palju edasi lükkanud, et nüüd mul on nagu sõike sund olukord, kus ühe koostöö raames ma näitan varsti oma kodu rohkem ja seega ka seda vaipa. Ja ma olin lihtsalt mingi, oh my god, see peab puhtaks saama ennem, kui ma seda filmin. Ehk siis nüüd mul on juba kiire. Ja kui ma googeldasin erinevaid neid keemilisi puhastusi, siis enamus nendes on nagu sõike päris nagu lai vahemik, et mis ajaga nad selle tehtud saavad, et 1-2 nädalat või midagi sellist. Ja mul on nüüd aeg pressib peale. Ehk siis ma olin väga õnnelik, kui ma leidsin, issand, mis selle nimi nüüd oli, kohe ütlen. Ei ole reklaam, aga lihtsalt easyclean.ee. Leidsin sellise lehe, kus pakuvadki teenust, et nad tulevad ise järgi su asjale, mis vajab puhastamist. Olgu need kardinad, vaibad, mingid katted, voodilinad, no mis iganes sul siis vaja on. Ja nad tulevad ise järgi, teevad 6 päevaga ära. Nad lubavad, et 6 päevaga on tehtud ja toovad siis tagasi selle. Issand jumal, kui mugav. Ja vähemalt selle minu vaiba eest nad ei küsinud ka väga palju raha, mis läks 28 eurot, mis on minu jaoks okei. Ja nagu see, et ma maksangi selle mugavuse eest ju ka, et ma ei pea selle ise selle vaiba kuskile kondama. Et võibolla autoga inimestel ei olegi väga vahet, aga kes on veel samas olukorras nagu mina, siis teate, et siukene teenus on olemas. Ja täna just mul tuligi siis kuller järgi sellele vaibale ja 6 päeva pärast saan kätte. Nii et üks mure jälle vähem ja asi, millele ma ei pea oma aega raiskama, et see lihtsalt nagu tehakse minu eest ära, mida ma väga hindan praegu. Et kuna praegu ongi tööalaselt ka mega kiire ja hästi palju asju on vaja planeerida ja kuidagi päevad on väga täis, et siis kui ma võidan kuskilt mingit aega, see on täiega yes. Aga jah, need olidki minu mõtted ja võidud ja selles episoodis me sponsoritest ei räägi, kuna hääl sõnumid ei ole, kingitusi välja ei lähe. Ainus asi, mis ma eelmine nädal lubasin, oli see, et ma hõikan välja, kes võitis Lidli 50 eurose kinkekaardi, mis läks siis loosimisse nende inimeste vahel, kes kasutavad Instagramis hashtag alati väärt ja hashtag kirstordil. Ja tägivad ka Kirstordil pood selle konto ära, et ma pidin selle nüüd välja loosima, aga keegi ei ole usalanud, keegi ei ole neid hashtag kasutanud. Et ma ei tea, kas ma äkki seletasin kuidagi väga segaselt seda kampaaniat, sest tegelikult võiduvõimalus, nagu me praegu aru saame, on väga suur. Et võibolla sa oled ainus, kes seda kasutab, jumala eest, teed süüa kodus, lisad sinna, paned storisse selle, panedki juurde sinna selle hashtag alati väärt ja hashtag kirstordil ja sa võid 50 eurot võita. Et selles suhtes see ei ole üldse keeruline, mis iganes hetkes sinul nagu seostub. Kõige lihtsam, ma arvan, on seostada toidu tegemisega või mingisuguse magustoidu nautimisega või mingisuguse lemmiksoolase toiduga või mis iganes asjaga, sellise asjaga vist on kõige lihtsam seostada, aga kui sul on ka Lidlist mingisugune tööstuskaup, mingisugune koduvidin, mida sa kasutad, jumalest, viska see instasse üles ja lihtsalt nagu kirjutagi sinna juurde need hashtagid ja olemas osaled. Et jah, nii et lükkub siis järgmisse nädalasse selle 50 eurose kinkekaardi loosimine. Ma ei tea veel, mis ma selle episoodi pealkirjaks panen, aga praegu ma ei oska seda teistmoodi sõnastada, kui et ma hakkan täna rääkima enda elu alternatiivsetest stsenaariumitest. Ma panin kirja 6 sõkest pöördepunkti enda elust, esimesed, mis mul pähe tulid lihtsalt, ja nüüd ma hakkan spekuleerima selle üle, et kui ma ei oleks nendes hetkedes teinud seda valikut või kui elu oleks siis teisiti läinud, selles hetkes, kuidagi kas siis vastupidiselt või lihtsalt teistmoodi on ju, et mis siis olla võiks, milline mu elu olla võiks. Vot. Ja ma ei tea, see tundub mulle endale nagu nii põnev niimoodi mõelda, et sina ka kodus, miks mitte, et mõtte lihtsalt mingi sellised nagu olulised hetked oma elust, kus sa oled kas mingi valiku teinud või midagi otsustanud ja et kui sa oleksid siis teisiti otsustanud. Me muidugi lõpuni välja kunagi ei tea, et kuidas ikkagi asjad oleksid läinud siis, et see on lihtsalt kõik selline spekulatsioon, aga ma arvan, et see võib päris põnev olla. Nii et ma alustan. Need on nagu minu arust mul kronoloogilises järjekorras ja ma alustan siis sellest, mis juhtus kuuendas klassis või peale kuuendat klassi, ehk siis ma vahetasin kooli. Mind hakati, vist oli viiendas klassis, hakati kiusama, et ma ise enda teada midagi selleks ei teinud, et kuidagi nagu naerualuseks jääda või et noh, ma olin sükke sotsiaalne ja varasemalt kuulusin siis koolis ka ühte nagu tüdrukute punti, aga millegi pärast just see viies klass oli see, kus nagu oli vaja kedagi, kellel nii-öelda ära panna või kelle kohta nagu halvasti midagi öelda või keda välja jätta ja mina osutusin siis selleks inimeseks ja too hetk oli veel ikkagi see taimetoitlus ka selline noh, väga nagu imelik asi, millele väga viltu vaadati. Ma ei tea, kuidas tänapäeval on, aga mulle tundub, et see ei ole nagu enam väga mingi teema, mis on väga tore, aga siis see hetk, jah, kui inimesed sai teada, et ma olen toimetoitlane, siis oli see mingi asi, millega olla lõõpida ja mingisuguseid totruseid öelda ja küll jäi ette, et ma olin sõike kribu ja väikest kasvu ja no, leiti nagu igasugused asju ja siis mind isoleeriti, et nagu ma ei kuulunud mitte ühtegi gruppi, mitte keegi minuga suhelda ei tahtnud ja see tegi mind tegelikult väga-väga õnnetuks, sest nagu mõtsin, ma olen ikka alati olnud selline sotsiaalne, et ma tahan teiste inimestega suhelda, ma oleks tahtnud külas käia, mingid toredaid asju teha koos teistega ja lihtsalt see nagu võimalus nii-öelda võeti mult ära, et ma ikka nagu proovisin ja proovisin ka kuidagi sulanduda ja nagu olla osa millestki, isegi siis läbi mingisuguste kooliprojektide, et kui oli mingisugune näidendi tegemine, siis ma ikkagi ka tahtsin sellest osa olla, et või mingisugused muud, mingid võistused või asjad, mis siis olid, et ma väga nagu üritasin, aga kuidagi moodi jäeti mind ka nagu nendest asjadest, kas siis välja või noh, et ma olin ikkagi üksinda. Ja see oli hästi kurb periood ja kui ma mõtlen tagasi sellele väiksele kaisale ka, siis mu lauselt hakkab lihtsalt nagu nii kurb. Et ja siis mul oli nagu enda kooli väliselt üks sõbranna, kes käis teises koolis. Ja temaga mingi hetk meil nagu tuli selline, noh, see oli nagu lapsena tundus nagu selline äge idee, aga noh, lihtsalt sõike, noh, et ei tea, kas nagu päriselt ka midagi juhtub, aga noh, me olime õues ja siis tekis, et mõtle, kui ma tuleks sinu kooli. Et see oleks ju nii lahe, siis ta rääkis oma klassikaaslastest mulle, et kes milline on ja ma olin kuidagi nii õhinas sellest ja rääkisin siis vanematele ka ja ma tegelikult nagu ei oodanud millegi pärast väga palju, et midagi nüüd saaks sellest ideest, kuigi ma nagu alati kurtsin oma empsile kõike seda kiusamisteemat, et mul oli kodune emps ja alati kui ma läksin siis koolist koju, siis ma rääkisin talle, mis siis see päev oli juhtunud või kuidas ma ennast tundsin ja mu ema nagu üritas ka sekkuda ja aidata nii palju kui ta oskas ja klassijuhatajaga rääkida, aga noh, sellest kõigest ei tulnud nagu mitte midagi. Ja minu üllatuseks, kui ma siis pakkusin välja selle koolivahetuse idee, siis mu vanemad tulid sellega kaasa ja 7. Klassi läksingi siis juba uude kooli. Sealt on mul tänase päeva nii minu kaks parimat sõbrannat Anette ja Laura ja ma arvan üldse, ma ise arvan, et see muutis väga palju minu sellist elu trajektoori, see koolivahetus, et tol hetkel see muidugi niimoodi noh, ei tundunud, mul lihtsalt läks nagu selles suhtes elu paremaks, et ma leidsin sõbrannad, ma ei tundnud ennast üksinda ja mul oli selline nagu kuuluvustunne, aga nüüd veel niimoodi tagasi vaadates, siis mina kardan küll, et kui ma oleksin jäänud sinna eelnevasse kooli, siis ma arvan, et ma oleksin palju kinnisem inimene tänasel päeval, et ja võib-olla ka ei usaldaks inimesi väga, et hoiaks rohkem nagu oma ette, ei julgeks avada, sellepärast, et noh, see oli ikkagi nagu päris jõhker, see minu kiusamiskogemus ja veel see, et ma sain nii mitmeid kordi vastu näppe, et kuigi ma üritasin ja proovisin, siis noh, ikkagi sellest mitte midagi välja ei tulnud. Et ma küll usun, et mu elus oleks ikkagi sõbrannad, aga ma arvan, et ma ise lihtsalt oleksin omajagu teistmoodi inimene. Et ma arvan, et introvertsem ja pigem selline kõrvalt vaatleja ja võib-olla jah, ei julgeks nii avatult jagada ka mingi oma elu, ükskõik mida oma elust. On see siis lihtsalt mingid asjad, mis mul on juhtunud, mingisugused mured või et jah, ma arvan, et oleks raskem avada ja ma arvan ka raskem sõpru luua ja usaldada inimesi. Et kui ma oleks jäänud veel pikemalt sinna keskkonda, et kindlasti see 2 aastat kiusamist ka nagu mingisuguse jälje jättis mõneks ajaks, aga ma arvan, et tänasel päeval see mind enam kuidagi ei mõjuta, noh, kui siis võib-olla sellest aspektist, et ma, noh, ma ise ei taha kedagi kunagi välja jätta, ma üritan alati kõiki nagu ka vestusesse kaasata ja noh, ma ise ei sooviks mitte kunagi olla kiusaja rollis, sest et noh, paraku kiusamine ei jää vaid kooli aastatesse, vaid ka täiskasvanu elus tuleb kiusamist ette, et ma ei soovi kunagi olla kiusaja rollis ka täiskasvanuna ja kindlasti kavatsen ka sellised nagu väärtused anda edasi üks päev oma lastele, et selles suhtes see kogemus on kindlasti mind pigem siis empaatilisemaks teinud. Siis järgmiseks nii-öelda pöördepunktiks on see, et mina kolisin siis kohe peale gümnaasiumit kodust välja, et mul oli alati kuidagi nagu teada see plaan, et ma lähen ülikooli ja ülikooli ajal ma enam kodus ei ela. See oli minu jaoks nagu kuidagi nii loogiline, nii asjad käivad ja nii ka läks. Et ma siis kolisin tolleaegse Peikaga ülikorterisse, sügisest, noh, et suvel on ju lõppes siis gümnaasium ja siis suvi läbi ma hoidsin kulli pilguga silma peal nendel üürikorteritel. Oh, jummal, ma mäletan, see oli sükke stress, sest et nad läksid lihtsalt nii kiiresti ära, et mul olid isegi jah, need teavitused peal minu arust, et kui midagi nende minu kriteeriumitega sinna KVS-se tuleb, et siis mul tuli teavitus ja lõpuks ma broneerisingi korteri ära niimoodi, et see oli sinna KVS-se tulnud. Ma olin ainult pilte näinud, ma ei olnud koha peal käinud ja ma helistasin sellele maaklerile ja ütlesin, et ma soovin seda. Ehk siis, kui ma esimest korda sinna korterisse läksin, siis me juba allkirjastasime lepingut. Ja noh, ma olen ka selline suht nagu põikpäine ja kui mul mingi idee tekib, siis ma sellest väga kergelt lahti ei lase, et kuna mul see idee oli, et sügiseks ma pean olema kodust väljas, siis noh, ma tegin kõik endast oleneva, et see ka nii läheks. Et minu peas ei olnud nagu varianti, et noh, et mis siis, kui ma sügiseks ei leia, et lähen kooli ja siis noh, vaatan siis edasi näiteks. Ei, see pidi olema nii, et ma olen juba omaette elamas ja siis lähen kooli. Ja see tähendas ka seda, et ma siis läksin ülikooli kõrvalt ka tööle. Et ma olin juba gümnaasiumajal ka suveti tööl käinud, seega see ei olnud minu jaoks nagu noh, täiesti uus asi. Aga kindlasti ikkagi kogu see olukord kokku, et ma elan nüüd iseseisvat elu, lähen ülikooli ja käin tööl, et see oli selline paras kompott. Ja kui ma ei oleks otsustanud kohe peale gümnaasiumit kodust välja kolida, siis ma ilmselt oleksin säästnud päris palju raha. Et noh, kui ma siis ikkagi oleks tööle läinud, et kodus ma üüri poleks pidanud maksma ja süüa poleks pidanud ise ostma, et siis raha teenimine oleks olnud selline, noh, lihtsalt nagu nii-öelda taskuraha teenimine või ma olekski siis saanud seda kõrvale panna, et too hetk mingisugusest kõrvale panemisest ei olnud haisu ka, et mul vanemad ikkagi ka toetasid, sest ma sain ainult poole kohaga tööl käia ja noh, raha oligi täpselt nii palju, kui seda vaja oli. Et midagi üle ei jäänud, mingit rahasäästmist ei olnud. Ja ma poleks õppinud siis nii noorelt seda iseseisvat elu. Et kodus mul oli päris hea elu, kuna nagu ma ütlesin, siis mu emps oli kodune ja alati oli soe toit laual. Noh, ma ei pidanud nagu, mind ei kaasatud ka sellesse näiteks toidu tegemisse, et jah, ma aitasin kodus koristada. Aga muidu, noh, suht siuke laadna elu, vaata, et noh, midagi ei pea lillegi, ei pea liigutama eriti ja kõik on nagu olemas ja tehtud. Et selles suhtes see oli kindlasti nagu mega kogemus ja noh, palju sai õpitud just ma arvan ka selle esimese iseseisva aasta vältel. Ja... Võibolla olekski isegi ka see tööleminek siis edasi lükkunud, et võibolla ma siis olekski keskendunud nagu täielikult koolile, kuigi ma pean ütlema, et see õppekava, ma õppisin siis ülikoolis suhtekorraldust, see oli üsna selline, et noh, väga palju olid ikkagi nagu koolist vaba aega ka, et noh, muidugi olid igasugused kodused tööd, mis nõudsid ka oma aja, aga ma ütleks, et minul oli väga okei poole kohaga tööl käia, aga kes teab, võibolla kui ma oleks kodus elanud, võibolla ma oleks mõelnud, et ah, ma pühendan ennast 100% koolile ja äkki ma siis jah, nagu ei oleks tööle läinud, sest et see ei oleks olnud nii vajalik. Ja võibolla siis mul oleks selle võrra ka vähem erinevaid töökogemusi, et kui ma olekski lükkanud seda tööle minemist edasi, äkki oleks lükkanud isegi nii palju edasi, et olekski siis kooli ära lõpetanud ja siis otsinud erialast tööd, et siis mul oleks jäänud vahele erinevad teenindus, töökogemused ja lapsehoidmistöö ja kes teab, kas ma isegi sinna NYX Cosmeticsisse oleks tööle läinud, kus ma siis noh, sain rakendada oma sellist ilu valdkonna armastust ja seda hobi, et võt ei teagi, et kuidas siis elu oleks olnud ja noh, siis võibolla ma oleks olnud ja selline nagu nii-öelda rohkem turvaline laps või turvaliste valikutega inimene, et see selline kõige suurem mingi riski võtmine oleks siis alles hiljem elust tulnud, aga seda ma muidugi vaatan praegu alles sellise pilguga, sest et ausalt öeldes ma olen ennast vaadanud eeldiselt kui inimest, kes väga riske ei võta. Nüüd muidugi seda listi siin vaadates, siis ma nagu ise olin ka korraks üllatunud, et tegelikult on elus ikkagi mõned riskid võetud, mis on ka ennast väga ära tasunud. Aga jah, tol hetkel ma isegi ei osanud seda kodust välja kolimist näha kui riskina. See oli nagu nii loogiline ja nagu muud võimalust ei olegi. Et noh, nüüd alles võibolla jah, ma oskan sellel vaadata nii, et see oli ju ka tegelikult riski, et ma ju pidin ise hakkama saama. Muidugi noh, mul ei olnud vist kunagi nagu päris seda tunnet, et kui ma nüüd hakkama ei saa, siis ma jään lageda taeva alla. Et eks ikkagi ma nagu mõne võrra olin nagu selline vati sees hoitud või et noh, mul oli see tugi võrgustik, et ma teadsin, et kui midagi ikka noh, täitsa pekki läheb, siis küll mu vanemad mind aitavad või küll ma saan siis koju tagasi minna või noh, või siis alguses oli ka veel vanaema olemas, kes oli ka alati nagu selline valmis aitama, kui midagi on, kas siis rahaliselt või mingil muul viisil, et see ilmselt ka nagu aitas kaasa sellele, et ma ei tundnud, et see oleks mingi maailma kõige suurem risk ja samm, mida teha, et see kodust välja kolimine. Vot. Ja järgmiseks siis ongi see erialavalik ülikoolis, et suhtekorraldus, ehk siis public relations, ma alati igaks juhuks ütlen selle nagu ingliskeeles juurde, et inimesed on tihti segaduses, et kas suhtekorraldus on midagi psühholoogiaga seotud, psühholoogia on iga asjaga põhimõtteliselt seotud, aga ei, ta ei ole nagu mingi suhetega, inimsuhetega seotud sellisel viisil, et see on siis avalikud suhted. Ja et mis siis, kui ma ei oleks seda õppima läinud või kui ma äkki üldse poleks kohe ülikooli läinud. Jällegi nagu ma seletsin, siis minu jaoks see ülikooli minek oli nagu selline, seal pole mingit küsimust, nagu nii lähen. Ja kuna ma käisin gümnaasiumis meediakallakuga klassis, siis sealt kuidagi nagu oli see huvi siuke reklaaminduse ja avalike suhete vastu, kuigi me seal ajakirjandust ka käsitlesime ja nagu mingid projektid olid ajakirjandusega seotud, siis see ajakirjandus ikkagi jäi minu jaoks nagu kaugemaks ja ma teadsin, et seda ma ikkagi nagu õppima minna ei taha. Aga just reklaamindus ja siis suhtekorraldus olid need kaks asja, mis mind huvitasid kõige rohkem ja nendele kahele erialale ma siis Tallinna Ülikoolis ka kandideerisin. Ja reklaamindusse ma ei saanud sisse. Nüüd need kaks eriala on üldse kokku pandud, aga siis nad olid veel eraldi. Et reklaamindusse ma ei saanud sisse, suhtekorraldusse sain ja ma olin väga õnnelik selle üle. Seal ilmselt siis jah, väga suurt vahet ei olekski, kui ma oleksin saanud reklaamidusse, siis see oleks hoopis seda läinud õppima. Ma arvan, seal sellel ei oleks nagu minu elukäigus mingit meeletud erinevust või et see ei oleks nagu mõjutanud väga palju. Aga ma kujutan ette, et kui ma näiteks polekski saanud kumbagi erialasse sisse ja ma ju mujale ma ei kandideerinudki, et ühtegi... Sinna Tallinna tehnikaülikooli, seal ei olnud ühtegi eriala, mis mind oleks niimoodi huvitanud, et sinna ma näiteks ei kandideerinud, ega ka kuskile mujale kooli. Ehk siis, kui ma nendesse poleks saanud, siis olekski olnud kööga. Ja siis ilmselt oleks käiku läinud see, et vaba aasta ja siis peale seda aastat kandideerin uuesti. Või äkki siis aasta jooksul tekevad mingid muud mõtted ja kandideerin veel kuskile mujalegi. Aga siis on alati see väikene võimalus, et... selle aastaga sa sukeldud niivõrd nagu töömaailmasse, naudid võibolla siis kas siis seda iseseisvat elu, kui sa ikkagi otsustad kolida oma ette või kuidagi naudid mingit vabadust, et lõpuks otsustad, et sa ei lähegi ülikooli, et see on ju alati variant. Kuigi enda puhul, võt ma ei tea, raske ette kujutada, aga nagu ma ütlesin, ma olen siukene kohati veits kinnisi teedaga, et ma ise kaldun arvama, et mul oleks ikkagi siia kuklasse jäänud, et issand jumal, ma pean ikka ülikooli minema. Ehk siis ma arvan, et ma oleks peale seda aastat läinud, aga lõpuni välja ei tea. Ja nagu ma siin hästi põgusalt mainisin, et see siuke ilu teema või make jumestus oli mul hobi ja see oli juba gümnaasiumi, kuskil gümnaasiumi ajal see tekis. Et kes teab, äkki kui ma ei oleks ülikooli sisse saanud, ma oleksin kuidagi sellele rohkem keskendunud. Ja kuna see hobi oli olemas, äkki ma oleks hoopis jumestuskooli läinud või lihtsalt hakanud sellega raha teenima, et pakkunud jumestusteenust. Ma ei tea samas, ma arvan, et mul oleks julgusest puudu jäänud, et kuna mul ei olnud mingisugust nagu päris kogemust selles valdkonnas peale selle, et ma ise endale oskasin seda meiki normaalselt näkku panna, et siis ma siiski kahtlen, et selles osas ma ikkagi nagu mega suur riskide võtja ei ole, et ma nagu viskaks ennast lihtsalt täielikult kuskile tundmatusse ja tunneks ennast selles nagu mugavalt või et sellises osas mul ikkagi võib julgusest puudu jääda ja kindlasti ja kui ma ei oleks läinud suhtekorraldust õppima, siis mul ei oleks ka nagu turunduse ja kommunikatsiooni selliseid baasteadmisi, mis täna aitavad mul ka tegelikult minu tööd teha kindlasti. Selles suhtes ma olen igati rahul selle eriala valikuga ja et ma selle lõpuni tegin ja ära lõpetasin. Ja siis mul on siin listis järgmiseks... see, et ma läksin tööle NYX Cosmeticsisse sellises ülikooli ajal, kui ma sinna läksin. Ja miks ma selle siia pöördepunktide nimekirja panin? Sellepärast, et sealt sai alguse minu ütleme siis juba sotsiaalmeedia karjäär. Alguses ma küll seda ise üldse sellisena, ma ei näinud seda sellena ja ma lihtsalt postitasin siin nagu mingid ilusaid meigi pilte, et kuna ma käisin siis seal NYX-is tööl, meil pidi kogu aeg olema mingisugune meik ja kuna NYX oli too aeg väga selline värviline ja toetas sellist nagu loovust, siis sai tehtud igasuguseid crazy-seid make-up looke ja kuidagi hästi nagu toetati ka ettevõtte poolt seda sotsiaalmeedias jagamist. Ehk siis postitasin väga palju meigialast sisu ja mingi aeg hakkasin ka siis rohkem tutoriale tegema, õpetama, kuidas ma mingisugust silmameiki näiteks teen. Et ja kuidagi sealt see kõik virvar niimoodi lahti läks. Ja ka esimesed YouTube videod siis meigi teemalised sealt niimoodi tulid. Et kui ma oleksin töötanud kuskil võibolla riidepoes, nagu ma olin varasemalt töötanud ja polekski sinna NYX Cosmeticsisse kunagi läinud, siis kes teab, kas üldse see selline sotsiaalmeedia nagu mingi huvi või siuke asi oleks nagu üles tulnud, et ma ei tea, kas ma niisama oleks hakanud mingid selliseid loovamaid meigilukke tegema, kui mul see töö just kui poleks sundinud, kuigi tegelikult keegi otsalt ei sundinud, aga see keskkond kuidagi nagu väga soodustas seda, et võibolla ma polekski selliseid pilte hakanud kunagi üles panema, võibolla see nagu polekski harnenud üldse niimoodi ja ma ütleks, et ikkagi see NYX siis töötamine oli nagu esimest korda selline tunne, et mu töö on ka minu hobi. Kuigi see oli siiski väga suure rõhuga klienditeenindusel see töökoht, et kuna ma olin ikkagi nagu ilukonsultant poes, et siis seal oli väga palju seda osa, mis ei olnud kohe kindlasti minu mingi sisemine kirg. Aga seal juures oli nii palju elemente, mis tekitasid hästi palju elevust ja mis olid minu kireks. Et seal me vahepeal pakkusime ka jumestusteenust, et see oli väga põnev ja nagu just see ise endale ägedate meikide tegemine, see kui tulid mingid uued tooted ja me saime neid esimesena katsetada, et kõik see oli nagu hästi põnev ja elevust tekitav. Ja selles suhtes, kes teab tõesti, et võibolla kui ma seal ei olekski kunagi töötanud, siis ma ei oleks ka täna siin, mul ei oleks podcasti, ma ei tea, üldse võibolla ja ei tegelekski sisu loomega. Ma ei tea, kas see järgmine nüüd päris selline pöördepunkt on, aga ikkagi ma tundsin, et nagu oluline osa minu teekonnast. Oli ka siis minu turundusvaldkonna töö, kus ma siis tegutsesin sotsiaalmeedia spetsialistina. Et see oli esimene selline normaalse sissetulekuga töö, stabiilne sissetulek ja kindlasti see andis mulle nagu väga hea vaat ettevõtte nagu telgitagustesse, kuidas seal turundusele ja ka mõjuisikutega turundusele vaadatakse sellised kindlasti nagu baas arusaamad brändingust, kampaaniatest, et muidugi õpingute käigus ka, aga selline praktiilised teadmised ikkagi tulid just sellest turundustööst ja ma arvan, et need teadmised aitavad mind ka minu praeguses töös, et kuna ma olen olnud siis nii-öelda seal teisel pool, et brändi poole peal ja nüüd ma olen siis sisulooja poole peal, aga et ma oskan näha seda ka seda teist poolt päris hästi. Ja praeguseks viimaseks pöördepunktiks on siis see, kui ma tulin ära sealt turundustöölt ja ilma, et ma täpselt teaks, mis hakkab edasi saama, hakkasin siis täiskohaga sisuloojaks. Et ma tulin ju jah niimoodi ära, et nii-öelda uut töökohta ees ei olnud ja lootsin lihtsalt, et äkki selle sisuloomega annab ka ära elada. Ja nüüd on sellest peaaegu 3 aastat möödas ja siin ma istun, see kogu asi ongi minu täiskohaga töö, et kui ma ei oleks seda riski võtnud, siis ma arvan, et sisuloome oleks endiselt hobi, et ma seda ju aastaid tegingi teiste tööde kõrvalt, mida ma absoluutselt ei kahetse ja seda ma ka kindlasti nagu soovitangi inimestele, kes sooviksid sisuloomega tegeleda, ma ei tea, hakata videosid tegema või kas või podcasti tegema, et siis ma kindlasti alati soovitan seda, et alustada muu töö kõrvalt ja vaikselt seda kasvatada, siis muidugi ongi see, et kuskil võibki see piir ette tulla. Ja kuigi mina too hetk ei tundnud võibolla seda, et see piir oleks ette tulnud, siis kindlasti see, et mul vabaneks nii palju aega, andis võimaluse uuteks projektideks, et sellepärast üldse saigi ellu tulla see taskusõbrannade projekt ja kõik, mis on sealt edasi veel tulnud. Et jah, aga kui ma ei oleks ära tulnud, siis ilmselt oleks, ma ei tea, et kas mingi hetk ma oleks ikkagi sellesse punkti nagu jõudnud, et ma tahan proovida täiskohaga sisuloomet teha või olekski see lihtsalt nagu hobi. Ja võibolla oleks mul siis stabiilsem sissetulek, kui ma oleks endiselt kuskil palgatööl. Samas ma ei saa ka praegu kurta, et kuidagi on asjad läinud nii, et üsnagi stabiilne on ka praegu. Ja kindlasti nagu, kuna kui ta oleks hobi korras mul nagu, selline lisa väike töö siis see sisuloome, siis see kasv oleks ka aeglasem. Mitte, et mul oleks toimunud mingisugune meeletu kasv siin viimase 3 aasta jooksul, aga samas ikkagi koostööde ja projektide mõttes on toimunud kasv. Et need koostööd, mida ma saan nüüd vastu võtta, milleks mul on aega, et pühenduda nendele, need on ikkagi teistugused kui need, mis olid varasemalt. Ja samamoodi podcast on ikkagi niivõrd ajamahukas projekt, et seda ma ei kujuta ette, et ma teeksin nagu tavatöö kõrvalt koos mingite muude, ma ei tea, koostööprojektidega või postitustega, mis mul on vaja teha. Ja et Kirstordil ei oleks ka ilmselt siis siin teie ees, kui ma ei oleks teinud seda otsust ja võtnud seda riski. Et elu oleks ilmselt ikka väga teistmoodi. Ja ma olen väga rahul, et ma võtsin selle riski ja et see elu on praegu täpselt nii nagu ta on. Ehk siis mõned riskid on elus ikkagi võetud. Need on ennast ära tasunud õnneks. Ja mul vist praegu rohkem ei olegi midagi öelda. Et väga põnev oli läbi käia neid pöördepunkte oma elus ja tegelikult need on ilmselt veelgi rohkem. Et need on lihtsalt sellised esimesed kõige suuremad, mis sul pähe tulid, aga tegelikult saaks nagu veel rohkem süvitsi kindlasti minna ja leida sealt veelgi neid momente, mis on olnud mingid otsustavad momentid. Et täga põnev on niimoodi mõelda. Samas kindlasti nagu mitte väga kinni jääda sinna what if-idesse, sellepärast, et kõik juhtub põhjusega, vähemalt mina usun nii, ja kõik need sammud, mis meil on elus olnud, kõik ka need vead ja luhtaminekud, mis on olnud, need on toonud meid siia, kus ma praegu oleme ja viivad meid edasi igasuguste heade asjadeni, mis on veel tulemas. Ehk siis alati on nii, et kui üks uks sulgub, siis teine uks avaneb ja ma arvan, et jah, momentis alati ei näe nagu seda suuremat pilti või miks miski pidi juhtuma, milleks see nüüd hea oli, aga tagasi vaadates on palju kergem näha ja just ka selle sama nii-öelda mõtteharjutusega, et mis siis kui, ma arvan, on võimalik näha väga palju positiivseid asju oma elus. Kindlasti ka saaks leida nagu negatiivseid, aga ma ei soovita nendele väga keskenduda, sellepärast, et noh, mis mõte sellel on. Vot, aga suur aitäh, et sa tulid minuga sellele rännakule kaasa ja ma loodan, et see kõik kõlas loogiliselt ka nendele, kes ei tea minu elukohta mitte midagi. Paljud teist kindlasti on kas minu vlogide käigus või siis taskusõbrannadest nagu teadlikud mingitest minu elukäikudest ja kuidas asjad on olnud, aga ma loodan, et ma suutsin ikkagi ka sellest tänases episoodis üsna nagu loogiliselt kõike edastada. Ja aitäh sulle ja näeme juba järgmise nädala episoodis. Tšau!